Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví režisér Karel Smiček.
Já myslím, že těch momentů je vždycky přehršel a kupuje se těžko vybrat některých. Asi pro mě to bylo to, že jsem v 9 letech poprvé přišel na Barrandov a když jsem prošel tou vrátnicí, tak mě to okouzlilo a poznamenalo mě to taky tím, že jsem se tam setkal se spoustou pozoruhodných lidí. Když jsem hrál Františka Vláčila v Holubici, tak tam kamaroval pan Čuřík a ostřel mu Mirek Vondříček. Takže to byly setkání, kdy já jsem trošičku si uvědomil, že vlastně dospělí nás nevychovávají tím, co nám říkají, ale jak se chovají, jak my je vidíme a vnímáme. A já jsem cítil z těch lidí, že tvořej. Jako malej jsem si to vlastně docela už i uvědomoval. Takže pro mě to byla výhoda v tom, že vlastně pro mě to prostředí bylo samozřejmé a uvědomoval jsem si, že ten tým těch lidí je vlastně složený ze strašné pestrosti osobností, charakterů a vlastně vždycky ta pestrost toho kolektivu je něčím trošku výjimečná při té tvorbě teda, no. Já jsem vlastně nikdy moc neuvažoval, že bych byl herec, protože já jsem si záhy uvědomil někdy ve 12, ve 13 letech, že ztrácím takovou tu bezprostřednost a že jako na to hraní, že moc nejsem. Navíc já jsem psala, nevěděl jsem, jestli budu spíš se snažit psát nebo režírovat, ale v podstatě s tím hraním jsem nikdy nějak vážně nekapitoval ani. I když dneska se občas mihnu u nějakého kamaráda, u nějaký půldenní roličce, ale to je vždycky spíš zagrace, nebo ve svých filmech jsem se vždycky symbolicky objevil. Nechápu, jak Jirka Menzel mohl režírovat a současně hrát velký role, nebo i ostatní kolegové, ale dokonce jednou jsem tak dlouho odkládal, kde bych se mihnul, až jsem nakonec mluvil jenom takový ten rozhlas na nádraží, abych tam nějak byl. A nebo když jsem točil něco ve studiu s dětma, tak jsem tam aspoň nechal svůj hrneček, prostě aby tam nějaký ten obtisk byl. No. František Filip nám říkal, že do kina se jdete koupit lístek, zatímco tu televizi máte doma. A představte si, že jdete na návštěvu, zaklepete a vy musíte vědět, proč tam jdete. Buď chcete jenom něco sdělit, nějakou zprávu, nebo jim chcete vyprávět něco humorného, nebo smutného. A s tím vlastně, když člověk dělá pro tu televizi, tak s tímhle vědomím vlastně vstupuje k těm lidem do těch obejváků. Abych řekl pravdu, já jsem to nikdy moc nerozlišoval. Samozřejmě tím, že já jsem dělal hlavně v té skupině u ty Hoffmana, ty dětské věci, tak já jsem se vždycky cítil výrazně jako filmař, ale dneska už ten způsob vyprávění v televizi je téměř obdobný. Ty technologie to taky umožňují. Takže pro mě už ten rozdíl vlastně není moc velký. Já nemám rád, když někdo řekne, prosím vás a v tom filmu, jak vy jste přišli na tu hlášku? Kamu to byl dialog? A já mám dojem, že vlastně ten pohled na to filmovnictví, jak říkal František Vláčil, filmovnictví, podle autorů knihu Petří, tak že je tímhletím strašně zkreslený. A abych řekl pravdu, to tvoření samo o sobě někdy je takový utrpení, protože ten režisér je člověk, po kterém všichni pořád něco chtějí. A on se pořád musí rozhodovat. A já jsem v něčem takový spíš nerozhodnej, bych řekl. Až se na to skoro nehodím někdy, takže já tak jako budeme tomu říkat, že tvořím, ale já mám pocit, že spíš tápu. A já se vždycky bojím, aby to nebylo blbý. Aby to, co se má jako odvyprávět, aby to bylo vzdělené tomu divákovi. A já mám pocit, že ono se to věkem spíš horší. Když si tak vzpomínám, tak já jsem neměl jasnou představu, co bych chtěl točit. Věděl jsem, že jsem inklinoval vždycky k těm dětským tématům. A když zemřel Milan Vošmíd, velice mladý, což byl režisér, který dělal jenom dětské filmy, tak jsem si říkal, že bych po něm to žezlo chtěl nějak tak převzít. A vždycky to byl krok od kroku, protože vždycky máte nějaký téma nebo máte nějakou předlohu. Třeba já, když už jsem se hlásil na FAMU, tak s tím, že bych chtěl natočit Zbabělce podle pana Škvoreckýho. Což mě překvapilo, že vlastně nikdo nenatočil. A dneska už by to možná ani nebylo až tak zajímavý, ale tohle třeba byla látka, kterou jsem si tak hodně promýšlel. Někdy se mě lidi ptají, co z toho, co jsem natočil, mám nejraději, což samozřejmě nejde takhle říct, ale myslím si, že nejvíc jsem byl překvapený u Byl nás pět, protože ještě ve střižně jsem si nebyl jistý, jestli to bude někoho zajímat. Ono to vypadá jako, nevím, jako že dělám skromnýho, ale opravdu já jsem byl pak překvapený, jak to vlastně rezonovalo. Já si říkám, že vlastně mě tak ani neštvou věci, které jsem nějak udělal, ale spíš ty, které jsem neudělal. Teď nemyslím v tom filmu celé věci, ale v životě spíš, že jsem mohl něco udělat jinak a rozhodl jsem se nevhodně třeba. Zpětným pohledem. Ale jak víme, Bůh ví, jak by se to vyvíjelo, kdybych potkal někoho jiného nebo tak. To člověk nikdy neví. No. Taky jsem uvažoval o někde vlastně, co je to ta tvorba. A uvědomil jsem si, že tvorba je vlastně představivost. Vy si něco představujete, to má každý samozřejmě. No a někdo má tu možnost, díky té profesi, že to pak přetaví i pro ty ostatní. Ještě mám takovou jednu poučku, kterou říkám i studentům. Co by se stalo, kdyby? Mám takový příklad, kdy třeba ročník má přinést někomu kafe a já si řeknu, no a co kdyby on koktal? Nebo měl rýmu? A už vám naskakuje ta situace, už je nějaká, nebo jsou dva mladí, teď si povídají něco zamilovaného a co kdyby mu spadla lžička pod stůl? No a on teď s tím bojuje, vleze pod ten stůl a ona ho buď poslouchá ze zhora, nebo vleze k němu dolů a povídají si pořád a hledají tu lžičku. No a teď tam přijde ten vrchní a kouká, co tam dělají ty dva pod tím stolem. A vlastně máte dialog, který nějak běží. No ale tu situaci, tou větičkou, co by se stalo, kdyby, vlastně máte najednou úplně jinou a vlastně mnohem zajímavější. Stejně tak třeba poznám, když autor má obrazový vidění. Někdo napíše, Franta vejde do místnosti, jde ke stolu, přečte si dopis, ale je překvapený. Ale někdo vám napíše, do velké opuštěné místnosti vchází Franta. A vy už víte, tu kameru, jak ji máte umístit. Jeho nohy se blíží ke stolu. Už zase vidíte ten záběr. Ruka bere dopis. Je překvapený. Prostě, když to takhle popíšete, stejnou situaci, tak ji už úplně vidíte, jak ji máte vyprávět. Ten rozdíl je nebetyčný v těch technologiích a možnosti sdělování. Mně se často mladí říkají, a jak se prosím vás mohli organizovat to natáčení bez těch mobilů? No prostě, když byly nějaký dispozice, že někdo někde měl být, no tak tam musel být, protože se jinak nedomluvili vůbec. Že? Ta překotnost v informacích a v tom všem, to samozřejmě jako je rozdíl obrovský a úplně jinak to působí, myslím, jako na děti vlastně. Když lidstvo vymyslelo páru nebo elektřinu, no tak poměrně dlouho to trvalo, než to vplulo do života. Zatímco dneska přijde nějaký typ nový technologie a mají to všichni okamžitě. Takže je to jako pro mě třeba samozřejmě, už je to taky věkem, ale už některé věci prostě nechci reflexovat ani. Ono taky přeci jen ta únava, s jakým přichází a člověk se pak raduje z takových jako drobnějších záležitostí, neřeší jenom ty světoborný a lidi říkají, že ty důchodci mají spoustu času a že můžou chodit po těch slevách a tak dále. Já říkám, no, důchodce to vůbec nemá snadný. Uvědomte si, kolik času za ten den on stráví jenom tím, že něco hledá. Já jsem zjistil u mě ještě jeden velký rozdíl proti minulé v tom, že moje žena mi říká, prosím tě, ty už radši nic netoč, protože z toho máš takový nervy. A já jsem si, nebo i ostatní mi říkají, no prosím, tohle to pro vás, to uděláte levou zadní. No neumím to levou zadní. A taky přece, protože mám tu zkušenost, proto už mluvím, já nemám kus jazyka a pro rakovině krku, takže vím, co to obnáší, když člověk takhle vlastně úplně skolabuje a tohle byl navíc drahý velký seriál pro děti, Špačkovi Síti času, a takže to byly desítky milionů a najednou bylo rozhodování. Ještě než jsem to řekl štábu, tak jsem to řešil s vedením. Co s tím najednou? Kdo to má přežít? Máme zastavit a počkat, až se uzdraví. Co když se neuzdraví? Jo? Ta úzkost z toho. Já jsem říkal tomu panu profesorovi, pane profesore, tak a nemůžem to odložit, až bych kvůli tomu seriálu, potřeboval tohle to organizovat, tohle. A když už jsem mu asi po pátý řekl slovo seriál, tak mi řekl, pane docent, my tady neřešíme nějaký seriál, ale o tom, abyste žil. Tak jsem to zastyděl. Já jsem si vždycky těšil, až budu starý jako můj dědeček, že budu takový moudrý a vážený. No, panečku, to jsem dopad. Jednak na tu moudrost taky jako nesmíte tak úplně jako některé věci zapomínat. Takže máme legraci, že děti vnoušata se mi někdy smělo, když je popletu jména. A tak to je normální, že? Ale uvědomil jsem si, že některé věci, na které jsem jakoby přišel, nebo jsem si myslel třeba na gymnáziu, tak se nezměnily. Odevřel jsem onehdá hovory z TGM. A zjistil jsem, když jsem je četl na tom Gimplu, já jsem si tam podtrhával, což mimochodem by se asi nemělo, ale není to špatný. No a zjistil jsem, že tam jsem si podtrhl úplně stejné věci, které mě zaujaly i teďkom. Stejným věcem jsem přikládal obdobný význam, takže nevím, jestli jsem je zmoudřil. Mému okolí to tak rozhodně nepřipadá. Ale strašně intenzivně si prožívám některé chvíle ve svém životě a často se týkají mé ženy a ona říká, prosím tě, teď už je to tak dávno, já jsem říkal, tak dávno, ale je to tak krásné.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Kateřina Kubalová. Zvukový mistr Jiří Benák.